Kwathi sekufikile usuku lwePentecost, bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla, yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwele bonke umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela.
Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían:
Pho, kwentiwa yini ukuthi sonke sibebe bakhuluma ngelimi lakithi? Siphuma ePatia, eMedia, naseElamu, eMapontamiya, eJudiya, naseCappadocia, ePontusi, naseAsiya, eFrigia, nasePamphylia, eGibhithe, kanye nasetifunzeni taseLibya, naseSirene. Kanti labanye bethu baphuma eRoma, eMajuda nabeTheban, labaphendukele enkolweni yamaJuda. Labanye bethu baphuma eKrete nase-Arabiya, kodwa sonke lapha sibeva ngetilimi takithi bakhuluma ngemisebenzi yangunkulunkulu.
Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: Esse pessoal está bêbado.
Então Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e lhes disse: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
Kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana enu namadodakazi enu ayawuprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, nabaphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ziyakuthulula umoya wami ngaleyo mihla ziyakuprofetha. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi nomlilo nokuthunqa komusi. Ilanga liyakuphenduka ukumnyama, inyanga ibe yigazi, lungakufikisi usuku olukhulu noluqhamileyo lwenkosi. Kuyakuthi yiloyo naloyo obiza igama lenkosi uyakusindiswa.